Mirëditat undëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studia qendrore në Pragë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Kosovës dhe ai i Serbisë përballen në Këshillin e Sigurimit. Borxhet e rrymës së qytetarëve kalojnë shifrën prej 400 milion euro. Arrestohen 15 persona në Bosnjë e Serbi, dyshohen për masakren e Shtërpcit. Për më tepër na ndiqni në 15 minuta vijues. Nisim me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesëm bëdhjet persona janë arrestuar nga policia në Serbi dhe në Bosnjë si të dyshuar për një masakër që ka ngjarë në vitin 1993. 10 persona janë arrestuar në orët e hershme të mëngjesit të sotëm në Bosnjë dhe 5 të tjerë në Serbi. Prokurorët e të dyja vendeve kanë njoftuar se kanë bashkëpunuar për të hetuar masakrën që kishte ngjarë në shtërpësit të Bosnjës më 27 shkurt të vitit 1993, ditë në të cilën 19 meshkuj ishin nxjerrë jashtë nga treni dhe ishin vrarë. Në mesin e të arrestuarve është edhe vëllai i shefit ushtarak Milan Lukić, Gojko Lukić, si dhe generali ushtrisë serbe në Bosnjë Luka Dragićević. Masakra në Shtërpësi është kryer gjatë konfliktit në Bosnjë, në të cilin më shumë si 100.000 persona kishin mbetur të vdekur, ndërsa miliona të tjerë ishin shpërngulur. Presidenti Amerikan Barack Obama pritet që gjatë ditës së sotme të bëjë publik emrin e sekretarit të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara. Zyrtar nga administrata amerikane ka njoftuar në fillim të kësaj jave se fizikanti dhe ish-zëvendës shefi i mbrojtjes Ashton Carter do të emërohet nga Obama për sekretar të mbrojtjes. Carter do ta zëvendësojë Chuck Hagel, i cili pas më pak se 2 vite punë ka dhënë dorëheqje nga posti më 24 nëntor. Dhoma e përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara me shumicë votash e ka miratuar të enjtë një rezolutë përmes të cilës e ka dënuar agresionin e Rusisë në Ukrainë dhe në vende tjera përreth. Rezoluta e miratuar e dënon agresionin e vazhdueshëm politik, ekonomik dhe ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, Gjeorgjisë dhe Moldavisë, si dhe shkeljet e vazhdueshme të sovranitetit të tyre, pavarësisë dhe integritetit territorial. Rezoluta i bën thirrje Rusisë që të largojë trupat e saj ushtarake nga Ukraina, Gjeorgjia dhe Moldavia. Rezoluta i bën thirrje Moskës që të ndalojë së financuari separatistët në Ukrainën lindore, ndërsa kërkon nga shtëpia e bardhë që t'i ofrojë Ukrainës pajisje të mbrojtjes dhe të trajnimit. Organizata e punës në Kombet e Bashkuara bën me dije se gratë në shumë shtete të globit, të cilat janë më mirë të arsimuara dhe me më shumë përvojë se sa kolegët e tyre meshkuj, vazhdojnë të paguhen më pak. Organizata ndërkombëtare e punës ka bërë me dije se në mbar botën ende mbetet boshllëk pagesa për gjininë femërore. Në raportin e fundit mbi pagat në nivel global të publikuar nga kjo organizatë, është konstatuar se burrat janë paguar më shumë se gratë në 38 vende të ekzaminuara. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka diskutuar mbrëm për Kosovën. Të pranishëm ishin edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić. Të dy kryeministrat kanë shfaqur pikpamje të ndryshme rreth situatës në Kosovë, megjithatë që të dytë janë shprehur se janë të përkushtuar që të vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Ndjekim materialin e përgatitur. Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thanë mbrëm në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se janë të përkushtuar të vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Sipas zërit të Amerikës në gjuhën shqipe, të dy kryeministrat kanë shfaqur pikpamje të ndryshme rreth zhvillimeve në Kosovë. Komentet e tyre ishin pjesë e debateve rreth raportit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për gjendjen në Kosovë, në të cilën ajo është shprehur i shqetësuar për shkak të blokadës së zgjatur politike në Kosovë dhe ndikimin e mundshëm negativ në përparimin e arritur deri tash në forcimin e institucioneve demokratike. Kryeministri Thaçi tha se zvarritja e procesit të ndërtimit të institucioneve asnjëherë nuk u shndrua në krizë të dhunshme dhe paralajmëroi se java e ardhshme do të shënoj fundin e blokadës. Tani me kënaqësi të veçantë mund t'ju konfirmoj se duke respektuar vullnetin e qytetarëve të Kosovës, vendimet e gjykatës kushtetuese dhe fal rolit lehtësues të presidentes së Republikës së Kosovës, dy partit më të mëdha, Partia Fituese, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje së bashku me të gjitha minoritetet dhe ju konfirmoi që javën e ardhshme do të krijohen institucionet e reja të Republikës së Kosovës, ka thënë Thaçi. Ai tha se me gjithë faktin që viti 2014 ishte periudha zgjedhjeve, dialogu me Serbinë nuk u ndërprej. Në nivelin teknik arritëm shumë sukses në normalizim të marrëdhënieve, edhe pse duhet të jemi sinqertë, ende kemi shumë për të bërë. Serbia ka nënshkruar një marrëveshje me Kosovën që garanton normalizim të marrëdhënieve, por ka ende shumë rezistencë që kjo marrëveshje të realizohet në tërësi. Unë edhe sot dua të rikonfirmoj se Republika e Kosovës do të zbatoj çdo obligim që kemi marrë për të integruar minoritetin serb, ka thënë Thaçi, duke i bërë thirrje Serbisë që të kthejë faqen e re përfundimisht dhe të ketë një sjellje moderne dhe evropiane ndaj Kosovës. Kryeministri serb Aleksandar Vučić, siç citon zëri i Amerikës, ka thënë se Beogradi është i prerë në qëndrimet e tij për të mos e njohur shkëputjen e dhunshme në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare të Kosovës dhe shpalljen e një anshme të pavarësisë së saj. Por kjo nuk është pengesë për bisedime dhe komunikim më të ngjeshur me Prishtinën. Ai ka thënë se Beogradi është i përcaktuar fuqishëm për të vazhduar bisedimet me Prishtinën dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani. Kjo, siç ka thënë Vučić, është rruga e vetme për të përmbushur synimin kryesor që është paqja në Ballkan si kusht për zhvillimin e tij. Edhe pas një shekull të tërë konfliktash, luftrash e viktimash, kjo qeveri ka bërë një hap historik kundër ullë shqiptarëve. Kjo qeveri në vend të konflikteve ka zgjedhur marrëveshjen, në vend të problemeve zgjedhjet dhe çka është më e rëndësishmja, në vend të vdekjeve jetën, ka thënë kryeministri serb. Kryeministri Thaçi u ka thënë ambasadorëve të Këshillit të Sigurimit se realiteti i ri në Kosovë kërkon guximin e tyre për të hapur një marrëdhënie të re, krejt normale politike ndërmjet kombeve të bashkuara dhe Kosovës. Jam i bindur se falmir kuptimit tuaj një gjë e tillë shumë shpejt do të ndodhë dhe se Kosova do të jetë antare e barabartë e familjes së kombeve të bashkuara, ka thënë kryeministri i Kosovës. Që nga përfundimi i luftës, jo të gjithë konsumatorët në Kosovë paguajnë faturat e energjisë së shpenzuar. Borxhi që konsumatorët i kanë mbetur korporatës energjetike të Kosovës ka arritur mbi 400 milion euro. Sfidë për shlyerje në këtij borxhi mbetet sidomos veriu i Kosovës, ku keku nuk ka pasur qasje asnjëherë. Por përgjegjës për inkasimin e borxhit të vjetër, tani është distribucioni për furnizim e energji elektrike KEDS. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Mbi 410 milion euro llogaritet e borxhit përgjithshëm i konsumatorëve që kanë ndaj korporatës energjetike të Kosovës që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri në vitin 2013. Nga kjo shumë mbi 100 milion euro janë borxhet e konsumatorëve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, e që korporata energjetike e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur qasje. Kështu thotë drejtori ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës Edmond Nulleshi. Ndryshe, para dy vitesh është privatizuar distribucioni KEKO-t. Konsorciumi fitues turk Limak Çalik ka blerë këtë rrjet prej 26.3 milion euro. Pas privatizimit për mënyrën e grumbullimit të borxheve të vjetra, Nulleshi thotë se vitin e kaluar është arritur një marrëveshje me pronarin e ri të distribucionit dhe furnizimit me energji elektrike, të njohur me shkurtesën KEDS.
Duke pasur parasysh faktin se të gjitha resurset për këtë shërbim janë mbartur tek KEDS, sipas kësaj marrëveshje KEK ka angazhuar KEDS-in si agent për grumbullimin e borxheve të vjetra. Meqenëse KEDS bën dalesin e 1% si një taks për atë shërbim. Në bazë të 3 mujore KEDS i dërgon shënimet rreth borxhit të inkasuar dhe bën pagesën e tyre.
Por përfaqësues të konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji, KOSIT, që janë marrë vazhdimisht me çështjet energjetike, konsiderojnë se vlera borxhit është jashtëzakonisht e lartë, por autoritetet energjetike nuk kanë treguar efikasitet në grumbullimin e këtyre mjeteve. Kushtrim Puka nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, për Radio Evropa e Lirë thotë se vlera borxhit nuk mundet të grumbullohet për një periudhë të shkurtër, me gjithë faktin se operatori privat po ndeshkon konsumatorët pasi për çdo vonesë të pagesës së faturës së shpenzuar u shkëputet energjia.
Në anën tjetër, KEDS-in ka vazhdu me ashpërsu, me thonë, mënyrën se si po i mbledhin faturat, që ndëgjojmë gjithë ditë që konsumatorët po dënohen nëse nuk i paguin borxhet me kohë, po të shkyqen me njëherë për e rjetit, që KEDS-i po mënohet në gjithë mënyrë që sa ma shumë i zvoglu humbjet komerciale ose më mirë me thonë me rrit nivelin e inkasimit.
Puka me gjitha të pohonë se autoritetet kompetente nuk janë transparente në informatat për grumbullimin e mjeteve. Madje si pas ti nuk është vërejtur ndonjë zgjidhje afatgjate që është mënduar si t'i lehtësohet konsumatorve pagesa borxheve të mëhershme.
Por derisa transparenca nuk është në nivelin e tuaj, ne nuk po kemi mënyrë se si me marrë, domethënë, mënyrë më efikase se a kanë arritë thotë me zvoglu këtë shifër apo mbetet shifra ende e njëjtë, se me informatat që i kemi ne nuk është që ka ndonjë lëvizje të madhe në vlerën e borxheve totale të cilat kanë qenë.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se pavarësisht se cila kompani, keku apo keci, menaxhon borxhin e grumbulluar, do përballet me sfidat e mëdha në eliminimin e fenomenit, siç e quajnë ata, borxhit politik në pjesën veriore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në 9 mujorin e parë të këtij viti, në Kosovë janë braktisur 30 fëmijë. Qendra për punë sociale ndërkaq ka arritur t'i bashkojë 14 fëmijë me familjet biologjike. Ka raste të fëmijëve që rrinë për kohë të gjatë pas status të zgjidhur, pasi procedurat e birësimit janë të komplikuara. Fëmijët me nevoja të veçanta ndërkaq shkojnë kryesisht në adoptim ndërkombëtar. Ariana Kasapolli na sjell më shumë hollësi.
Në Kosovë gjatë muajve janar-shtator të vitit 2014 kanë qenë gjithsej 30 fëmijë të braktisur nga prindërit. Zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se mbrojtja e fëmijëve pa përkujdesje prindërore është mandat ligjor i qendrës për punë sociale. Begjet Gagjiqi, zyrtar për informim në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, jep pëllësi të tjera.
Në bazë të raportin nga qendra për punë sociale, në 9 mujorin e fundit janë evidentuar 30 fëmijë të braktisur. Këto janë të dhënat që kanë ardhur nga qendrat për punë sociale, cilat i raportojnë departamentit përkatës në kuadër të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për vitin 2013, bazuar në raportin vjetor të departamentit përkatës, janë evidentuar 52 raste të fëmijëve të braktisur, ndërsa janë bartë në vitin paraprak 77 raste të fëmijëve të braktisur.
Zoti Gagjiqi jep edhe hollësi të tjera rreth fëmijëve të braktisur dhe fatit të tyre.
Në kujdestari kanë qenë 1285 fëmijë, ku 1161 të bartur, qas për vitin 2014, 124 raste kemi për këtë kategori treja. Bashkim familjar, në familjen biologjike 14 fëmijë, strehim familjar brenda farefisit, 629 fëmijë, 575 të bartur, 54 raste treja. Strehim familjar jashtë familjes, 106 fëmijë, 59 të bartur, 47 raste treja. Strehen në sot fshatin e fëmijëve, 40 fëmijë, 23 të bartur, 17 raste të reja.
Ndërkaq Donjeta Kilmendi, drejtoreshe koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve KOMF, ka sqaruar rreth procedurave të adoptimit se sa janë ato të gjata pas hulumtimit të bërë rreth kësaj çështje.
Analiza tregon që ka raste të fëmijëve të cilët rrinë për një kohë më të gjatë në status të pazgjitur dhe arsyet për vonesa në zgjidhjen e statusit të tyre ka të bëj me disa prej rasteve, ka të bëj kur rrethanat familjare nuk janë të zgjidhura ose është çështja e vërtetimit të aksisë.
Kelmendi thotë se fëmijët me nevoja të veçanta janë ata që më pak adoptohen nga shtetasit e Kosovës, por këta fëmijë më shumë i adoptojnë ndërkombëtarët.
Fëmijët e braktisur me aftësi të kufizuar që është shumë e vështirë të adoptohen brenda Kosovës dhe zakonisht fëmijët e arsit të kufizuar rrinë më gjatë në listën e fritjes për adoptim, në rastet e fëmijëve me arsit të kufizuara kryesisht shkojnë në adoptim ndërkombëtar.
Ndryshe gjatë këtij viti, sipas zyrtarëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë adoptuar 3 fëmijë nga ndërkombëtarët. Sidoqoftë, psikologët në vend thonë se rëndësia e birësimit deri në moshën 1 vjeçare është shumë e madhe. Sipas statistikave botërore, është evidente që edhe vdekshmëria e foshnjave është më e madhe nëse nuk gjendet një nën që do t'i ofrojë përkujdesje fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë përballen në Këshillin e Sigurimit. Arrestohen 15 persona në Serbi dhe Bosnjë, dyshohen për masakren e Shtërpcit. Kështu kemi ardhur në fund për më shumë informacione, klikoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.